ครับนายเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเตือนในวันพุธว่าสหรัฐอาจอยู่ในภาวะเศรษฐกิจเติบโตอย่างซบเซาเป็นเวลานานตามรายงานของรอยเตอร์สครับนอกจากนี้เขากล่าวว่าทางเฟดนั้นจะใช้เครื่องมือที่ธนาคารกลางมีหากจำเป็นในการพยุงเศรษฐกิจในการให้สัมภาษณ์ของเขากับอดัมโพเซนผู้อำนวยการสถาบันพีเทอร์สันอินสติทิวต์ for international economics นายเจอโรมพาวเวลยังได้เรียกร้องให้มีการใช้มาตรการทางการคลังในการจับจ่ายภาครัฐเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19ถ้อยแถลงของนายพาวเวลเกิดขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจอเมริกันที่เผชิญกับอัตราคนตกงานรุนแรงและฉับพลันเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่รัฐต่างๆเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่เคยใช้ชะลอผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสปัจจุบันเฟดลดอัตราดอกเบี้ยใกล้ 0% และจัดเตรียมระบบที่ช่วยให้ตลาดการเงินสหรัฐยังคงทำงานได้ตามปกติท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้เตรียมเครื่องมือที่เอื้ออำนวยต่อการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับบริษัทเอกชนด้วยมาตรการเหล่านี้ของเฟดเกิดขึ้นควบคู่ไปกับเงินพยุงเศรษฐกิจที่เป็นความช่วยเหลือผ่านสภาอเมริกันมูลค่า3 ล้านล้านดอลลาร์และอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าว AP รายงานว่าคณะกรรมการยุโรปซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของ EU ออกแนวทางปฏิบัติหลายชุดเพื่อเป็นกรอบปฏิบัติในการรองรับการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงแนวทางเหล่านั้นครอบคลุมเรื่องการเลิกตรวจบัตรประจำตัวในการเดินทางข้ามเขตแดนระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก EU และการอำนวยความสะดวกต่อการเดินทางโดยเรือข้ามฟากเครื่องบินและรถบัสเป็นต้นนะครับขณะเดียวกัน EU ยังคงให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเห็นได้จากการวางแนวทางเรื่องมาตรการสำหรับโรงแรมเพื่อสร้างความสบายใจให้กับลูกค้าคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าประเทศสมาชิก EU ที่มีความพร้อมเท่าเทียมกันควรเริ่มเปิดให้มีการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างเสรีมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องราวของโอเปกครับรอยเตอร์สรายงานว่ากลุ่มประเทศโอเปกซึ่งประกอบด้วยผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกลดคาดการปริมาณความต้องการการใช้น้ำมันของโลกสำหรับปีนี้เพื่อสะท้อนผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 นะครับโอเปกคาดว่าการลดลงของความต้องการน้ำมันดิบนั้นจะเห็นได้ชัดที่สุดในไตรมาสนี้ในรายงานประจำเดือนของโอเปกมีการประเมินว่าความต้องการน้ำมันโลกอาจลดลง9,700,000 บาร์เรลต่อวันหรือ 9.1% ในปีนี้เทียบกับประมาณการก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะลดลง 6,850,000 บาร์เรลต่อวันนะครับโอเปกคาดว่าเฉพาะในไตรมาสนี้ความต้องการน้ำมันจะลดลงมากถึง 5,400,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเดือนที่แล้วราคาน้ำมันดิบ Brent ที่เป็นเกณฑ์อ้างอิงของตลาดโลกลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ21ปีคือซื้อขายอยู่ในระดับต่ำกว่า16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นมาอยู่ที่ราวๆ30 ดอลลาร์ในเวลานี้ครับปิดท้ายนะครับบริษัทดิสนีย์นำละครเวทีดังแฮมิลตันลงระบบสตรีมมิ่งสำหรับการชมที่บ้านในบริการ Disney Plus เริ่ม3กรกฎาคมนี้ต้อนรับวันชาติสหรัฐที่ตรงกับวันที่4กรกฎาคมนะครับแฮมิลตันเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งประเทศสหรัฐเป็นละครเวทีจากย่านบรอดเวย์ของนครนิวยอร์กที่ชนะใจคนดูด้วยศิลปะการแสดงและการร้องเพลงที่แปลกใหม่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แฮมิลตันทำรายได้ถล่มทลายในฐานะละครเวทีสำหรับการดูสดมาแล้วและกวาดรางวัลจากงานโทนี่อวอร์ด11 รางวัลนอกจากนั้นยังได้รับรางวัลพรีดิเซอร์มาแล้วด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน